dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Nećemo završiti prvo polugodište, poručili sindikati prosvete nakon što je vlada odbila njihov predlog. Rekonstrukcija vlade početkom februara, izjavio Ivica Dačić. Vujović i Sertić ostaju, kaže Vučić. Tužiloštvo sa policijom upalo u azerbejdžanski biro Radija Slobodna Evropa i zatvorilo redakciju. Obeležava se 10. godišnjica zemljotresa i tsunamija u Indoneziji, kada je poginulo više od 250.000 ljudi. Sutra će biti hladno, ponegde sa snegom, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata između ostalo govorimo o štrajku prosvetara dok traje spor prosvetara i vlasti, da li đaci najviše ispaštaju, šta kažu roditelji.
Meni je strašno žao, ja znam da je finansijska situacija jeziva, ali deca su grozno prošla. Deca su već u sosu, jednostavno nemaju dovoljno vremena i onda je to jedna zbrka i ludnica.
O upadu policije i zatvaranju našeg biroa u Baku, direktor azerbejdžanskog servisa Kenan Alijev.
Ovo je dio dugotrajne kampanje slamanja nevladinih organizacija i medija u Azerbejdžanu, uključujući i hapšenje Hadidže Ismailove, voditeljice našeg programa.
Zašto Fond za humanitarno pravo traži povlačenje iz procedure nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica? Direktorka fonda Sandra Orlović.
Ne možete jednu kategoriju žrtava smatrati civilnom žrtvom rata na osnovu nekih iracionalnih uslova, a druge žrtve, poput recimo porodica nestalih ili žrtava seksualnog zlostavljanja, njih izostaviti iz nekog potpuno nepoznatog razloga.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sindikati prosvete nastavili su štrajk skraćenjem časova na 30 minuta i upozorili da neće završiti prvo polugodište nakon što je vlada Srbije odbila predlog sporazuma koji predviđa da se zaposlenima u prosveti svakog mjeseca isplaćuje pomoć do 4.500 dinara dok ne budu uvedeni platni razredi. Portparolka Unije prosvetnih radnika Jasna Janković.
Odajenska veća, samim tim ocene neće biti validne da bi se upisale u knjižice i samim tim ne može početi drugo polugodište ako se regularno ne završi prvo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je ekonomsku i socijalnu situaciju kao najveći izazov u 2015. Izazov je da se razne vrste protesta ne pretvore u neki veliki bunt, rekao je Nikolić, dodajući da ne odobrava štrajk u prosveti zbog posljedica koje imaju đaci. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će do kraja januara, odnosno početkom februara, doći do rekonstrukcije vlade. Biće rekonstrukcije zato što to tako Vučić voli, rekao je Dačić za Pink. A premijer Srbije Aleksandar Vučić negirao je medijske napise da će ministri financije i privrede Dušan Vujović i Željko Sertić biti smenjeni u okviru rekonstrukcije vlade.
Mene je sramota da to komentarišem kolika je to neistina. Ministar Vujović je jedan od mojih najbližih saradnika čijim sam radom najzadovoljniji. Možda on hoće da ide, ali on je rekao da neće.
Kosovske vlasti uhapsile su jednu osobu u naselju Dragodan u Prištini, pošto se u njegovom automobilu nalazio eksplozivni materijal. Portparol policije, Beki Kiljani, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je vozilo imalo beogradske tablice i da je njime upravljala osoba sa srpskim državljanstvom. U biro azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa u Baku upali su predstavnici državnog tužilaštva. Imamo sudsku odluku da zatvorimo biro, rekli su novinarima, nakon čega je većina zaposlenih primorana da napusti kancelariju. Zajedno ćemo otići, biro je zatvoren, prenose novinari Radija Slobodna Evropa reči predstavnika državnog tužilaštva. Istu taktiku iskoristili su kako bi zatvorili Ajrex, kažu kolege iz azerbejdžanskog servisa. Sekretar Ministarstva inostranih poslova Belorusije Dmitri Mirončik saopštio je da neće biti održan sastanak kontakt grupe o krizi u Ukrajini. Upitan o datumu narednog sastanka, on je kazao da to zavisi od članova kontakt grupe. Gotovo 40 civila, među kojima 7 dece, stradalo je u Siriji, pošto je sirijska vojska bombardovala 2 grada koja pod kontrolom drži Islamska država. Najmanje 5 osoba je poginulo u poplavama koje su pogodile severne delove Malezije i primorale vlasti da evakuišu više od 100.000 ljudi, saopštili su zvaničnici. Širom Azije danas su održane verske službe i obeležavanja 10. godišnjice od nesreće u kojoj je tsunami sa Indijskog okeana izazvao jednu od najvećih prirodnih katastrofa na tom kontinentu i u kojoj je stradalo više od 250.000 ljudi. U okviru obeležavanja godišnjice nesreće preživeli vladini zvaničnici, diplomate i porodice žrtava okupili su se u Indoneziji, Tajlandu, Šri Lanki, Indiji i drugim zemljama. Ministar unutrašnjih poslova Tajlanda Anupong Paočinda.
Sistem upozorenja na tsunami je važan. Moramo ga učiniti takvim da budemo u mogućnosti da dobijemo rano upozorenje i da budemo spremni na vreme.
Britanski list Times proglasio je nemačku kancelarku Angelu Merkel za ličnost godine 2014. zbog centralne uloge koju ima u očuvanju evropske stabilnosti. Merkel se pokazala kao neophodan posrednik u godini u kojoj su odnosi istoka i zapada stavljeni na probu do tačke pucanja u najopasnijoj geopolitičkoj krizi od hladnog rata, navodi londonski dnevnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Učenici osnovnih i srednjih škola mogli bi na polugodištu da ostanu bez đačkih knjižica s obzirom na to da su sindikati odlučili da nastave štrajk koji traje već 6 nedelja. Miodrag Skrobonja iz Unije sindikata prosvete kaže za naš program da đaci 30. decembra, kada počinje zimski raspust, neće moći da dobiju knjižice ukoliko do tada vlast ne popusti.
Znači da ćemo mi zaključiti ocene u dnevnicima, ali deci nećemo dati knjižice zato što nećemo držati odeljenska veča koje su meritorna da to verifikuju.
Zbog čega ste se odlučili da nastavite štrajk?
A šta da radimo kad nam vidite ništa ne nude? Pa mi ako ovu bitku izgubimo možemo da se besimo. I nema govora, mi ne smemo ovu bitku da izgubimo, jer vidite da nam našli smo i da u budžetu ima rezervi.
Vlada Srbije odbila je predlog za mesečnu pomoć prosvetnim radnicima od 4.500 dinara, zbog čega je početak drugog polugodišta pod znakom pitanja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić solidarisao se sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem, te izjavio da se štrajk prosvetnih radnika događa u osjetljivom trenutku. Zbog toga će, tvrdi on, ispaštati pre svih učenici.
Ministre prosvete trošimo na pregovore sa prosvetnim radnicima. Evo gledamo ovog mladog ministra Verbića. Njegov mandat će da protekne u sastančenjima sa prosvetnim radnicima. Ja sam 24 godine u politici, 24 godine štrajkovi prosvetar. Pred polugođe, pred kraj godine, nikad u toku godine. Kad su deca najvažnije, kad roditelji strepe da li će dobiti diplome, da li neće. Tu mora da se reši problem i da se kaže ima ili nema. A ako nema, gotovo je, sa vama više nema razgovora, ako ima, onda sa njima se razgovara.
Sindikalci u prosveti šokirani su ovakvim kritikama, Miodrag Skrobanja.
Pa iskreno zaprepašteni smo zbog činjenice da je opšte poznato da naš predsjednik ima problematičnu diplomu i da on drži lekcije prosvetnim radnicima, to je zaista zaprepašujuće. To što nikada nije bio zašto podržavaš trajk prosvetnih radnika, navodno zbog toga što brine o interesima dece, on bi morao da zna da se udubi ono što mi radimo. Mi upravo štrajkujemo da bi štrajkom sprečili buduće štrajkove. Hoćemo da dovedemo obrazovni sistem u red, da stane na zdrave noge. Kad bi on to znao, ne bi davao takve izjave.
Prema podacima Unije sindikata prosvete, trenutno je u štrajku 1211 škola u Srbiji. Štrajk se nastavlja do eventualnog kompromisa vlasti sa prosvetarima. Dok se situacija ne reši, na najvećem gubitku su učenici. Marija Petrović, majka učenika 4. razreda osnovne škole, kaže za naš program da neizvesnost loše utiče i na roditelje i na đake.
Meni je strašno žao, ja znam da je finansijska situacija jeziva, ali deca su grozno prošla. Deca su već u sosu. Program inače preopširan i pretežak, a deca jednostavno nemaju dovoljno vremena da se to sve zajedno savlada i onda je to jedna zbrka i ludnica. I napeti su i nervozni su i...
Ako bude potrajao štrajk, kako
se... Deca su prošla tu najgore. To treba sve da se nadoknadi. To nije gradivo koje će da nestane, nema veze. Ili još bolje da se ne odradi pa sledeće godine da se radi duplo, da bude za ostatak, da bude ovo, da bude ono. Mislim, nema smisla.
Koje je rešenje za probleme prosvetnih radnika?
Pa isto rešenje koje se očigledno nameće svima ostalima. Mislim, ja nemam rešenje, ja nisam ni političar ni ekonomista. Ja sam mama koja ima dete i je moj posao da dam rešenje.
Šta mislite, kako će se sve ovo završiti?
Pa znate šta, mislim, mleko je već prosuto. Znači, problem je već napravljen veliki. Mislim da se neće završiti dobro ni po koga.
Sa Marijom Petrović razgovarao je Zoran Glavonjić. Sindikati u štrajku ostavili su rok Ministarstvu prosvete za dogovor do 19. januara, kako bi dan kasnije moglo da počne drugo polugodište. Protesti u Bosni i Hercegovini, oko 260 radnika tuzlanskih preduzeća AIDA, DITA, Konjuh i Livnica Čelika, koji su u sredu krenuli peške ka graničnom prelazu sa Hrvatskom, uprkos najavama nisu prihvatili ponudu vlade tuzlanskog kantona da im isplate deo jednokratne pomoći u novcu, a deo u porodičnim paketima. Sedam radnika ranije odlučilo da nastavi put jer kažu da jednokratna pomoć nije rešenje. Dženana Halimović.
Uprkos najavama da će se vratiti ako vlada uplati jednokratnu pomoć, svi radnici propalih tuzlanskih preduzeća AIDE, DITE, Konjuha i Livnice Čalika nastavili su put ka granici sa Evropskom unijom. Put na koji su krenuli u srijedu pješice prema prijelazu Orašje na granici s Hrvatskom ne namjeravaju okončati jer ih je vlada, kažu, iznevjerila. Mujo Gavranović iz sindikata Konjuha.
Trebalo su da to završe, tu transakciju, do 12 sati. Oni nisu to, nažalost, uradili. Su oni da obavljaju svoje te vjerske dužnosti. Sad nas ostali čekamo na ponedjeljka da bi nam to završili. Mi to nismo privatili. Evo, mi krećemo prema granici.
Ranije je premijer tuzlanskog kantona u ostavci Bahrijel Mihanić naveo da bi tokom dana trebalo da bude riješeno ovo pitanje.
Da se svim radnicima ove četiri firme koje se nalaze trenutno u ormarici omogući isplata po 300 konvertibilnih maraka u novcu, to je neoporezivi dio, a tražimo mogućnost da se preostali 100 maraka isplati u paketima.
Kako bi se transakcija novca legalizirala, prijedlog je bio da se on uplati na račun Crvenog križa jer zakonski nije bilo moguće pomoć radnicima uplatiti preko sindikalnih računa, što su tražili. Da su ispunili obećanje, 260 radnika mogli su se vratiti nazad. Međutim, 7 radnika tuzlanske tvornice obuće AIDA još ranije nije prihvatilo ponudu, te su nastavili put. Jedan od njih je i Hasan Užičanin, koji smatra da jednokratna pomoć nije rješenje.
Ne, mi ne možemo živjeti od te jednokratne pomoći. Mi tražimo posao, tražimo da živimo svog rada.
Gavranović kaže da se više oni ne mogu zaustaviti. Osim,
postoji mogućnost da nas vrate, da podnese kompletna skupština, a vlada jeste u ostavci, da vrate mandate ovih građanima, mi ćemo da vrate, ne more ništa upacivati.
Izmoreni radnici ne znaju kada bi mogli stići na granicu, te kažu kako imaju informacije da Hrvatska neće spriječiti njihov ulazak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U azerbejdžanski biro Radija Slobodna Evropa u Baku upali su pripadnici tužilaštva koji kažu da imaju odluku suda da zatvore redakciju. Direktor servisa Kenan Alijev kazao nam je da je najmanje 10 službenika praćeno naoružanim policajcima ušlo u biro oko 10:30 po lokalnom vremenu. Sabina Čabaravdić.
Istražitelji tužiteljstva prilikom upada u naš biro tražili su pristup dokumentaciji koju dopisništvo ima te dokumente o zaposlenim novinarima. Kenan Alijev, direktor azerbejdžanskog servisa, kaže. Istražitelji su upali u naš biro u Baku koji se nalazi u jednoj poslovnoj zgradi na drugom spratu. Nasilno su ušli, pokazujući neke papire koji navodno dokazuju da smo pod istragom. Članovi redakcije ubačeni su u jednu prostoriju i tamo zatvoreni. Nemaju pristup telefonima niti ikakvoj drugoj vezi komunikacije. U međuvremenu istražitelji provjeravaju kompjutere, pretražuju biro i prijete zaplijenom opreme. Ovo je dio dugotrajne kampanje slamanja nevladinih organizacija i medija u Azerbejdžanu, uključujući i hapšenje Hadidže Ismailove, voditeljice našeg programa. Prema našem mišljenju, ovo je dio kampanje protiv nezavisnih medija. Azerbejdžansko tužiteljstvo organiziralo je posljednjih nekoliko mjeseci slične upade i u druge inostrane firme, uključujući nevladine organizacije, kao što su AIREX, Nacionalni demokratski institut i Oxfam. Sve tri su poslije ovog upada zatvorene. Napad na naš biro u Baku dolazi samo 3 sedmice nakon što je uhapšena novinarka Hadidža Ismailova, osuđena na temelju svog novinarskog istraživačkog rada. U zatvoru izdržava 2-mjesečnu kaznu jer je, tvrdi sud, zbog njenog rada jedan saradnik pokušao samoubistvo. Amnesty International proglasio Ismailovu zatvorenikom po savjesti jer je pristala na pritvor dokazujući da ima pravo slobodno se izražavati.
Sredinom decembra tužiteljstvo je birou u Baku pismeno zatražilo podatke o platama kako Ismailove, tako i navedeno kolege, te imena svih zaposlenih uključujući i honorarne saradnike. Zapad je kritikovao posljednja događanja u Azerbejdžanu komentirajući to rastućim slamanjem državnih kritičara. Pomoćnik američkog državnog sekretara Tom Malinovski izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako su američki dužnosnici jasno poručili zvaničnom Baku da ugrožavaju svoje odnose s Washingtonom zbog slamanja civilnog društva.
Nećemo završiti prvo polugodište, poručili sindikati prosvete nakon što je vlada odbila njihov predlog. Rekonstrukcija vlade početkom februara, izjavio Ivica Dačić. Vujović i Sertić ostaju, kaže Vučić. Tužiloštvo sa policijom upalo u azerbejdžanski biro Radija Slobodna Evropa i zatvorilo redakciju. Obeležava se 10. godišnjica zemljotresa i tsunamije u Indoneziji, kada je poginulo više od 250.000 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Albanski premijer Edi Rama danas je iz Prištine poručio međunarodnoj zajednici da treba da shvati da je Balkanu potrebna Evropska unija kao što je Evropskoj uniji potreban Balkan, a da sutra može biti prekasno. Rama je inače bio gost debate sa civilnim društvom, političarima i građanima Kosova, a u organizaciji Pokreta FOL. On je kazao da su Albanci danas pobednici u regionu ako se u obzir uzme situacija od pre 15 godina.
Pobedili smo kao narod koji je opredeljen za mir, kao narod koji nikada nije bio pretnja ostalim narodima i koji je konačno uspeo da ubedi diplomatski svet da je taj narod bio lišen svojih sloboda i prava i da kao takav zaslužuje podršku.
Dodao je da su Albanci najviše dobili zato što su bili posvećeni dijalogu, te da taj dijalog treba i nastaviti. On je naveo da se Kosovo danas, iako ne zavisi od Srbije, iako je nezavisno, nalazi u situaciji da mora da se razvija dalje i da vodi dijalog.
Koliko će Kosovo napredovati, to više nije u rukama Beograda, već u rukama kosovske političke elite. Šta više, kažimo otvoreno, pošto se ode otvoreno i priča, nema Srbina koji ozbiljno misli kada kaže da želi Kosovo nazad. Oni to moraju da kažu zbog glasova, ali ne mislite da su oni ozbiljni u tome. To je zatvoreno pitanje.
Albanski premijer podvukao je da Srbija ima neverovatan strateški potencijal za razvoj ovog regiona kao i za razvoj Albanije i Kosova, ali da se treba znati kako iskoristiti taj potencijal.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo traži da se povuče iz procedure nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica koji je pripremilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Najozbiljnija primjedba odnosi se na zadržavanje diskriminatornih odredbi postojećeg zakona, zbog kojih većina civilnih žrtava koje žive u Srbiji ostaje van domašaja zakona, odnosno bez bilo kakve podrške države. Prema procjenama Fonda radi se o najmanje 15.000 ljudi, a među isključenim kategorijama žrtava su porodice nestalih, žrtve seksualnog nasilja, žrtve koje pate od psihičkih posljedica i fizičkih povreda koje su manje od 50% telesnog oštećenja, kao i stradali od strane pripadnika oružanih snaga Srbije ili na teritoriji drugih država. Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je najsporniji aspekt predloženog nacrta zakona što u potpunosti preuzima pravni režim koji je na snazi, a koji je već u nekoliko navrata kritikovan od strane međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava, kao i da je Evropska komisija u posljednjem izveštaju ukazala da postojeći sistem nije adekvatan.
Jedan od vrlo važnih standarda ustanovljenih pred Evropskim sudom za ljudska prava jeste da države mogu da propisuju određene socijalne mere zaštite ili ne propisuju u zavisnosti od sopstvene odluke ili procjene. Međutim, ono što države nikako ne smeju jeste da kada propisuju te socijalne mere, što je slučaj sa ovim zakonom, odnosno nacrtom zakona ili trenutno važećim zakonom o civilnim žrtvama rata, da se žrtve ne smeju diskriminisati. Dakle, ne možete jednu kategoriju žrtava smatrati civilnom žrtvom rata na osnovu nekih iracionalnih uslova, a druge žrtve, poput recimo porodica nestalih ili žrtava seksualnog zlostavljanja koje su globalno prepoznate kao žrtve, njih izostaviti iz nekog potpuno nepoznatog razloga.
Rigidno definisanje pojma civilnih žrtava rata, isključivanje nekih od najranjivijih kategorija i davanje daleko povoljnijeg statusa vojnim invalidima i porodicama palih boraca samo su neki od ilustrativnih primjera dubokog nerazumevanja ili prostog neprihvatanja civilizacijskih tekovina i obavezujućih normi u oblasti zaštite žrtava kršenja ljudskih prava, navodi fond. Sandra Orlović kaže da misli da je degutantno stavljati u jedan zakon i vojne i civilne žrtve rata.
Kao što je jedan predstavnik Udruženja civilnih žrtava rata rekao, ti ljudi su u velikom broju, naravno ne svi, odlazili na ratište, dobijali neke dnevnice, odlazili iz nekih patriotskih pobuda i tako dalje, i to stavljati u isti zakon sa ljudima koji su zaista nevino stradali, bili izloženi stravičnom nasilju, progonu i tako dalje. Znači, to je jedan nivo nedopuštenosti, tako kažem, ovog pristupa ministarstva.
Iz Fonda za humanitarno pravo, Sandra Orlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Katolički sveštenik Damir Stojić prozvao je hrvatske vlasti da će iz Srbije dovoditi lekare da obavljaju abortuse umjesto onih hrvatskih lekara koji to odbijaju iz verskih razloga. Ispostavilo se da njegova optužba nije istinita, a njegov istup ocjenjen je kao fundamentalistički i netolerantan, priredio Eni Zebić.
Jedna od poruka katoličkog svećenika Damira Stojića s polnoćke u šatoru prosvjednika pred Ministarstvom branitelja skrozila je dobar dio hrvatske javnosti. Stojić kao žestok protivnik abortusa optužio je hrvatske vlasti da će uvoziti liječnike iz Srbije koji će raditi abortuse umjesto onih hrvatskih liječnika koji iz vjerskih razloga odbijaju raditi abortuse. Rat nije gotov, rat još traje, osigurali smo naše granice, ali sada smo u ratu za dušu naše nacije, kazao je Stojić i nastavio.
Čuo sam neki dan da u Vinkovačkoj bolnici, pošto svaki liječnik je potpisao priziv savjesti, da zamislite, spremni smo platiti liječnike iz susjedne države da prijeđu Dunav da ubijaju našu djecu. Prije 20 godina su prelazili i napadali i obranili smo se. Zar smo došli do te razine da sad plaćamo ih da dođu da ubijaju?
Čini se da za Stojića, inače popularnog zagrebačkog studentskog kapelana, ne vrijedi načelo odgovornosti za javno izrečenu riječ. Naime, nitko nikada ni o kakvom mogućem uvozu liječnika za abortuse nije govorio, pa ni o Vinkovačkoj bolnici, gdje su svi za to kvalificirani liječnici uložili priziv savjesti, odnosno iz vjerskih razloga odbili obavljati abortuse. Za naš radio govori dobra poznavateljica hrvatskog zdravstvenog sustava, novinarka portala Forum Tem, Dijana Glavina, koja nam je priznala da je užasnuta Stojićevom izjavom.
Prestrašno je zazvučalo, a osim toga, po mojim informacijama, to nije ni točno. Bolnica u Vinkovcima je organizirala da liječnik dolazi iz bolnice iz Osijeka, jer moraju, naprosto se moraju poštovati zakon prava žene, da ima pravo na pobačaj ukoliko tako odluči.
Osim toga, u Vinkovačku bolnicu vratio se jedan specijalizant, a početkom sljedeće godine vraćaju se još dvojica, pa je problem u Vinkovcima riješen. Inače, jedna nedavna ad hoc anketa u 30-ak hrvatskih bolnica pokazala je da ima sve više liječnika koji ulažu u priziv savjesti, a u 5 bolnica, uključujući i onu u Vinkovcima, to su učinili svi. U Kninu su također prvo svi odbili raditi abortuse, a potom ih svi pristali raditi. Ministarstvo to rješava dovođenjem drugih liječnika uz honorar, ali obično iz susjednih gradova, a ne iz inostranstva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U zatvorima u Srbiji nema torture, a najveći problemi su slučajevi nehumanog postupanja prema zatvorenicima i preveliki broj osuđenika na izdržavanju kazni, pokazalo je posljednje istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava. Njihovi stručnjaci su u periodu od septembra do decembra obišli zatvore u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Požarevačku Zabelu i ženski zatvor, kao i specijalnu zatvorsku bolnicu u Valjevu. Ljiljana Palibrg, pravnica Helsinškog odbora za ljudska prava.
U ovom obilasku mi nismo naišli ni na jedan slučaj torture. Vrlo retko se primenjuje, ja mislim da smo imali svega par slučajeva, da su primenjene mere prinude prema samo jednoj osobi. Ono što je dobro, to je da se mere prinude koriste manje nego ranije, ali se i dalje koriste. I ono što smo mi detektovali, to je da se koriste samo u izuzetnim slučajevima. U situacijama kada dođe do tuča u kojima učestvuje više lica, gdje naprosto obezbeđenje nema drugu mogućnost nego da eventualno palicama reaguje, odnosno izvrši meru prinude samo do trenutka razdvajanja.
Višegodišnji problem prenaseljenosti i zatvori su uz pomoć države počeli da rešavaju povećanjem smeštenih kapaciteta. Međutim, iz Helsinskog odbora uočili su paradoks. Dok su neki pretrpani, zatvor u Padinskoj Skeli je poluprazan. Istovremeno, nedovoljno se vodi računa i o zdravstvenoj zaštiti zatvorenika, upozorava doktorka Aleksandra Bezarević.
Ne postoje ni protokoli prilikom prijema osuđenika u ove ustanove. Ne rade se svuda ni testovi na hepatitis, na HIV, što je strašno bitno. Mislim da je veliki problem i u tome što osuđenici nemaju zdravstvene knjižice kod sebe, tako da kad se upućuju na konsultativne preglede u civilne zdravstvene ustanove, ne mogu da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Osuđenici se žale na ishranu, nema voća, nema mleka, nema mlečnih proizvoda, samo u Valjevu, u zatvoru, oni dobijaju voće jednom nedeljno, oni dobijaju mleko jednom nedeljno, jogurt jednom nedeljno.
Tretman i resocijalizacija osuđenih osoba i dalje je jedan od gorućih problema, to je i razlog velikog broja povratnika krivičnim delima, ali i boravku u zatvoru, zaključuje pravnica Jelena Mirkov-Subić.
Dalje je mali broj osuđenih lica u zatvorima radno angažovan, u nekim zatvorima to je do 30%, u nekima je ispod 30%, tako da smatramo da bi trebalo država da učini dodatne napore da se radno angažuju u zatvorima kako bi se usposobila da nakon izlaska iz zatvora mogu da se integrišu u društvo, obzirom da smo u mnogim zatvorima dobili podatak da je preko 50% osuđenih lica da čine povratnici. U maloletničkom zatvoru gde je na dan naše posete bilo negde oko 260 osuđenika, u 2014. godini je čak 103 povratnika. Tako da postoji znači jedan veliki broj osuđenih lica koji nakon izdržavanja kazne zatvora ponovo se vraćaju u zatvor.
Pravnica Helsinškog odbora Jelena Mirkov-Subić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru skinuta sa spiska za privatizaciju jer je u toku sudski spor u kome učestvuje ova bolnica, i dalje previše detalja nije poznato. O onome što se danas lutiti o preduzeću u kome priželjkuju da privatizacije i ne bude, izveštava Novka Ilić.
Zna se da je Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Srbije učestvovao u izgradnji Čigote, a tužba je pokrenuta još 2007. godine. A i kada se okonča taj spor, Čigotu ne treba privatizovati, kaže direktor Željko Stakić.
Mi smatramo da treba da ostanemo deo zdravstvenog sistema Srbije, a naša obaveza je da svojim radom i odgovornim pristupom prosto se i promovišemo kao jedan tovrstan brend Srbije u Evropi u oblasti zdravstvenog turizma.
Čigota je ove godine obeležila 50 godina postojanja. Ova bolnica ima referentne službe, a pruža usluge velikom broju pacijenata iz okruženja i inostranstva.
Poverenje našim uslugama pruža oko 600.000 stanovnika Zlatiborskog, Moravičkog, Raškog okruga, pacijenti iz Republike Srpske Federacije, Bosne i Hercegovine, Makedonije. U posljednje vrijeme sve veći broj pacijenata sa ruskogovornog područja dolazi i terapije lečenja radioaktivnim jodom kod operisanih kod karcinoma tiroidne žlezde.
Čigota posluje na zdravim nogama, nije na spisku za restrukturiranje. Ima 217 zaposlenih koji redovno primaju plan. Poseduje smeštajne kapacitete od 350 ležajeva, 73 su namenjena pacijentima.
Nemamo nekih značajnih finansijskih poteškoća, rešavamo naše probleme dnevno, tako da ukoliko uspemo da povećamo prihode u smislu većeg angažmana, marketinga, promotivnih aktivnosti, očekujemo i značajno veće prihode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nećemo završiti prvo polugodište, poručili sindikati prosvete nakon što je vlada odbila njihov predlog. Rekonstrukcija vlade početkom februara, izjavio Ivica Dačić, Vujović i Sertić ostaju, kaže Vučić. Tužiloštvo sa policijom upalo u azerbejdžanski biro Radija Slobodna Evropa i zatvorilo redakciju. Obeležava se 10. godišnjica tsunami u Indoneziji kada je poginulo više od 250.000 ljudi. Sutra će biti hladno, ponegde sa snegom, temperatura do 4 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju i iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.